Starptautisko notikumu apskats.
Vasarī Latgales radio klausētoji, tivokos minūšu laikā paviestiešiesim par aizvadītos dīnaktis nozīmīgākajiem notikumiem pasaulī. Pagājušajā dīnaktī globāla uzmanība visvēl koncentrējās uz diviem lielākajiem konfliktiem – ASV iesaiste Irānas karā un Ukrainas cīņu pret Krīvijas agresiju. Prezidents Donalds Trumps aktīvi iesaistās obejos procesos, raugot dobūt mudras risinājumus. Tamā pašā laikā saskaroties ar kongresa pretestību un ģeopolitiskajiem izaicinājumiem. Turpinājās ekonomiskos sekas no tivo austrumu nestabilitāti skairē iekšpolitikas pormaiņas ASV. ASV prezidents Donalds Trumps turpinēja vadīt sarežģētas pūrenes ar Irānu, kam noslēgtu pamīru un atjaunotu naftas plūsmu caur Hormuza šaurumu. Trīs mēnešus ilgušais konflikts ir izraisījis ievērojamus zaudējumus un globālo naftas cenu kopumu. Beidzamajos dienos notikuši jauni incidenti, tamā starpā Irānas drons, kas tropie Kuveitas lidostā, kairē ASV pretrīcīņa. ASV poršto palāta ar 215-208 balsam pieņēma rezolūciju, kas ierobežoja Trumpa pilnvaras turpinot militāras operācijas Irānā bez kongresa apstiprinājuma. Četri republikāņi dasavīnojās demokrātim itamā ratajā Rēgbijā. Tas ir simbolisks politisks trīcīns Trumpa administrācijai, uzsverot iekšējo sadalījumu ASV ārpolitikā. Trumps ir rēģējis uzsverot, ka ASV streiki ir aizsardzības rakstura, ka pornes ar Irānu turpinājās. Tamā pašā laikā notiek intensīvas diplomātiskos pūles. Trumps ir aizvadējis saspringtu sarunu ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Nezaverotīs es Izraēlas Libānas vīnošanos par pamīru Hezbollah guni atsasokās portraukt. Irānas sabiedrotais grupējums sūlēja turpinot uzbrukumus, komēr viņi turpinosīs Izraēlas agresiju. Tikamā ASV kongresā teik virzēts likumprojekts, kas pieprasa ASV prezidentu Donaldu Trumpu izbēgt karu pret Irānu. Tis teik vārtā atskaida šam lielokais politiskais trīcīns Trumpa soktējai militārajai kampaņai. Tikam Ukraina ir spējusi noturēt pozīcijas, bet Krīvē eskalē gaisa uzbrukumus. Analītiķi norāda, ka Krīvē zaudē iniciatīvu iz zemesdētam porīt iz masveida gaisa karu. Maijā Krīvējas spāki dabūšu minimālus ieguvumus tikai apmēram 14 km2, kas ir mozokais mēneša daugums kopš 2023. Gada oktobra. Ukrainas spāki ir apturējuši Krīvējas pavasara vasaras ofensīvu un daža atkarošu teritorijas. Beidzamajos dienos Ukraina veikusi spēcīgus trīciņus Krīvējas teritorijā. Droni tropējuši Peterburgas naftas terminālam, strateģiski svarīgam objektam, kas sakrēt ar starptautisko ekonomikas fórumu atklošanu. Ukrainas droni arī skoruši Krīvējas Baltijas flotes kuģi un mērķus Krimā. Krīvē atbildējos ar masveidu uzbrukumiem, vienā naktī izšauti 656 droni un 73 raķetis, nogalinojot vismaz 18 cilvēkus ievainojot simtiem. Prezidents Volodimirs Zelenskis ir pasisacījis Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram par atbalstu sarunos. Trumpa administrācija ir nosacējusi juņa termiņu mīra sarunam starp Ukrainu un Krīvēju. Trumps breida no obējas puses, ka ASV sagaida mudru vīnošanos pīdovojot tīšu sarunas kanālu. Tomēr analītiķi skeptiskai vietē mudru izrovīni, ņemot vērā Putina vojinošos pozīcijas. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu strādāja pie plāna, ka apdāspīstu Krīviju iesaistīties sarunās par kara izbeigšanu, raksta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas panākumi frontē ir sekmīgi trīcīņi dziļā Krīvijas teritorijā, esot stiprinoši Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pozīcijas. Dētam Londona, Berlīne, Parīze, saskatot iespējas dabūt Krīvijas diktatora Vladimira Putina siešanos pie sarunas golda. Arī Moskavas augstākajos aprindos ir dauguši neapmierinotie ar karu. Ukrainas sabiedrotie Eiropā uzskata, ka dabūjot sarunas tuvākajā laikā varētu izvērēties no vēl vienas zīmes, kad Krīvija pastiprinos uzbrukumus Ukrainas civilīdzīvotājiem un kritiskajai infrastruktūrai. Eiropas valstu grupa aicinos Eiropas Savienību padarīt stingroku vīzu režīmu Krīvijas pilsoņiem, ka apmazinotu varēbu pavadēt brīvdienas Eiropā, komēr jūs valsts turpināja karu pret Ukrainu. Valstu parakstītajā viestulē Eiropas Savienības ārpolitikas vadītājai Kajai Kallasai migrācijas komisāram Magnusam Brunneram sacīts, ka Krīvim nevajadzētu sauļoties Eiropas pludmaļās, komēr Ukraiņi mirst kaujas laukā. I vēl, protams, ir arī citi globālī notikumi. Pasaules veselības organizācija brēdināja par jauniem ebolas uzlīsmojumiem. ASV valsts departaments izdevis brēdinājumus amerikāņiem. Naftas cenas svārstās dar Hormuza šauruma. Globālo tirdzniecē bijot sprīdzi no tarifu politikas I tivu austrumu konflikta. Aizsidēto dīnekts izēmē Trumpu orpolitikas aktīvisma no Irānas mīra centīņam, liec spīdīņam iz Ukrainas krīvējas sarunam. Tomēr kongresa opozīcija ir realitāte Ukrainā līdzinē, ka vīglas uzvaras nabūs. Globālo ekonomika ir drūšēba, visēļ ir cieši saistētas arī to konfliktu iznokumu. Situācija atcetējas tās strauja, ja nokumos dīnes var nest jaunus pavierziņus. Bet laimosim labas brevdīnes ir mīrēgi dabasi.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.